Qalampirdan gapiramiz. Toshkent viloyatida yong'inni avtomatik tarzda payqaydigan birinchi intellektual kamera o'rnatildi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi xabar berdi. Qayd etilishicha, axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi huzuridagi xavfsiz shahar jamoat tartibini saqlashga ko'maklashish markazi hamda Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi xavfsiz turizm boshqarmasi tomonidan xavfsiz turizm dastur loyihasi doirasida Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida birinchi termal tasvirlash IP kamera o'rnatildi. 2 spektrli termal tasvir va optik IP joylashishni aniqlash tizimi bo'lgan kamera aqlli xatti-harakatlarni tahlil qilish algoritmini qo'llab-quvvatlaydi va o'rnatilgan grafik protsessor bilan jihozlangan. Ushbu kamera yong'in kabi xavfli vaziyatlarni yuqori aniqlik bilan payqash va real vaqtda signalni ishga tushirish imkonini beradi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.